Այսօրվա մամուլն օգտակար է թեկուզ նրանով, որ սովորեցնում է չվստահել իրեն։ Մամուլի չտեսության դեպքերով Տիգրան Քոչարյանի ուղեկցությամբ։
Բարձրաց եթերում մամուլի չտեսությունն է, ստուդիայում ինչպես միշտ Տիգրան Քոչարյանը։ Ոստիկանությունը բացեց Բաղրամյանի պողոտան, հնարավորինս հանգիստ, առանց կոպտությունների ու բարբարոսության։ Մի քանի տասնյակ բերման ենթարկվածները ավելի ուշ ազատ արձակվեցին։ Ցուսարարները իրենց իրերով հանդերձ տեղափոխվեցին ազատության հրապարակ, որտեղ պատրաստում են նստածույց սկսել։ Բաղրամյանի պողոտայի էպոպեան ավարտվեց, սկսվում է նոր փուլ, ինչի մասին դեռ քչերը պատկերացում ունեն։ Սակայն հիմա ճիշտ պահն է վերագնահատել անցած շաբաթների իրադարձությունները և առաջին հերթին պատասխան գտնել այն հարցին, թե ինչու սոցիալ բունտը այսպիսի ավարտ ունեցավ։ Կարելի է իհարկե վերլուծել շարժման առանձին դրվագները, գնահատականներ տալ ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ ցուցարարների քայլերին, զանազան կռահումներ անել այս հարցի շուրջ, թե ինչու երկու շաբաթ շարունակ ուժային կառույցները ոչինչ չէին անում հավաքվածներին պողոտայից հեռացնելու համար։ Բայց սրանք կլինեն ընդհանրապես ուղեկից դիտարկումներ, մինչև դեռ բուն շարժման տրամաբանությունը և նրա այսպիսի շրջադարձը կանխորոշեցին երկու կարևոր հանգամանք՝ գործողությունների ծրագրի բացակայությունը և քաղաքական առանձին խմբերի միջամտությունը։ Ամենավճռորոշ պայն հանկարծ պարզ դարձավ, որ նախաձեռնության հեղինակները պատկերացում էլ չունեն, թե որոնք են լինելու իրենց անելիքները իշխանությունների արձագանքից հետո։ Այս երկմտությունն իր հերթին հանգեցրեց շարժման տրոհմանը, մասնակիցներին բաժանելու Բաղրամյանի պողոտային նվիրալների և ազատության հրապարակ նահանջողների։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ, օգտվելով համընդհանուր շփոթմունքից, պողոտան ներթափանցեցին տարատեսակ քաղաքական գործիչներ, ուսակցական ձախողված լիդերներ ու տեսաբաններ, որոնց նպատակը մեկն էր՝ սեփականաշնորհել երիտասարդական հուզումների ալիքը, թեկել դրանք իրենց ցանկալի ուղղությամբ։ Բաղրամյանը վերացել Եվրոպական միություն, Եվրասիական տնտեսական միություն կողմնորոշների բախման վայրի, սեփական PR-ի նպատակարմար առիթը ձեռքից բաց չթողնել։ Վերջին օրերին Բաղրամյանը քաղաքական բանավեճերի ակումբ էր հիշեցնում, որտեղ սեմինար պարապմունքներ են կազմակերպում մի քանի գրանտակեր կառույցներ, ու թեև շատերը դեռ խուսափում են բարձրաձայն խոստովանել, բայց գերազանց հասկանում ու զգում են, որ պայքարի ոգին կոտրվել է և անկումը անխուսափելի է։ Բաղրամյանի պողոտան այլևս պայքարի թատերաբեմ չէ, և սա ոչ միայն տեղանքի փոփոխություն է կամ մարտավարական վերադասավորման ջանք։ Սա առաջին հերթին նահանջ է ինչպես դիրքերից, այնպես էլ համոզմունքներից ու սկզբունքներից, այնինչ հետո պետք է լինի, Բաղրամյան չի լինելու։ Բաղրամյանի ազատագրումից երևի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը այնքան չի ուրախացել, որքան այն առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը, և սա բնական է։ Հայրիկյանը շատ էր երազում վրեժխնդիր լինել նրանցից, ովքեր իրեն վռնդեցին պողոտայից, իսկ հիմա ոստիկանությունը իրագործեց նրա բաղձանքը։ Վերջին հանգամանքից տպավորված Հայրիկյան նույնիսկ չի խուսափել արձանագրել, թե ոստիկաններն ավելի բարեկիրթ են, քան խաղաղ ցուցարարները։ Իսկ ուժայիններին այսպես բացայտ ժողովրդելու համար Հայրիկյանը մի փաստարկ ունի. ոստիկանները չեն ջարդում եվրոպական դրոշները։ Բարեկրթության այս նորագույն չափորոշիչը սահմանելուց հետո Հայրիկյան իր Facebook-յան էջում հարկ է համարել թողնել հետևյալ գրառումը. Եթե ցուցարարների ձեռքերին մի քանի եվրոպական դրոշ լիներ, դա ավելի զսպող դեր կկատարեր, քան որևէ այլ բան։ Այսինքն, չակերտավորացած անկախության սիմվոլ Պարույրը հիմա հեղաշրջվել է, նրա խորին համոզմամբ հայկական երագույն այլևս ոչինչ չարժի, փոխարինը Եվրոպական միության կապույտ և աստխաշատ դրոշի ծածանումներից ոստիկանական շարքերը կպարակտվեն, իսկ ջրցան մեքենաները գլխապատր փախուստ կտային Բաղրամյան պողոտայից։ Բայց քանի որ շուրջ բոլորը անհասկացողներ են և միակ հասկացող գլուխը պատկանում է Պարույր Հայրիկյանին, ապա նա ավակի ու իմաստունի իրավունքով հավելում է. Բայց դա հասկանալու համար պետք է վաղուց մի բան իրացրած լինեին, պատվիր մեծերիդ, որ հաջողակ լինես, կամ պարզապես հրապարակային գործնույթյան, պատասխանատուներին անվանապես նշելով, պետի թույլ չտային սադրիչներին մխրճվել իրենց մեջ։ Մեծը պաստորին ինքն է, սադրիչներ պաստորին ինքը չի, Եվրոպան էլ պաստորին մի աստվածային պարգև է, որը մեզ կարող է տալ միայն մի մարդ, նորին ինքնորոշում Պարույր Հայրիկյանը։ Կարելի է վստահ լինել, որ եթե ցուցարարները իրոք Եվրամիության դրոշների ներքո անցկացնեին իրենց ակցիան, ապա ոստիկանությունը բան չէր մնա անելու, Հայաստանում Եվրոպայից զզվողները առանց դրա էլ շատ են, և հենց նրանք կազատագրեին Ստալինյան մարշալի անունը կրող պողոտան։ Իսկ այժմ կուզենայի թերցեի Վահան Քերոբյանի Facebook-յան ստատուսը։ Բաղրամյանի կանգառից հետո, որից այսօր դուրս է եկել, ակնհայտորեն կա երկու հնարավորություն՝ բարեկամություն կամ երիտասարդական։ Դա առաջին, երկում տիրող անարդարությունը, չքավորությունը, անհեռանկարությունը և անտաղանդ կառավարումը նեղացնում են օղակը յուրաքանչյուր արդարամիտ ու բանական մարդու վզին, որոնք թեև հոսանքի սակագնի թանկասմը պարագայում ամենակիչ խոցելի խավն էին, բայց եւ այնպես առաջինը դուրս եկան փողոց բողոքելու անարդարության դեմ։ Դրանց մեջ կային ոչ քիչ իշխանական թևի ներկայացուցիչներ, ովքեր զուսպ, բայց արտահայտվեցին նաև հանրության առջև։ Այս մարդիկ մեր երկրի հույսն են։ 12-րդ ցույցի նախաձեռնող խումբը, որը կազմված էր համառ, տոկուն, բայց անփորձ եւ ոչ այնքան գրագետ երիտասարդներից, չկարողացավ ճիշտ տնօրինել ստանձված պատասխանատվությունը եւ մինչեւ վերջ մնալ նախաձեռնող եւ ճիշտ տնօրինել հաղթանակը։ Նրանց ակնհայտ վախերից մեկն էլ այն էր, որ փողոցից դուրս յուրաքանչյուր այլ հարթակում նրանք վախենում են պայքարելուց։ 10-ը որևէ խնդրի համար պայքարը հաջողված կարող է լինել երիտասարդների ավյունի եւ ավելի մեծերի խելքի փորձի եւ հաշվենկատության համադրությամբ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես եղավ տրանսպորտի դեպքում։ 13-րդ ակնհայտ է, որ կա վստահության իսպառ բացակայություն հանրության եւ իշխանությունների միջեւ, որի պատճառը ակնհայտ է։ Հանրությունը վստահ է, որ իշխանություններին բացարձակապես չեն հետաքրքրում մարդիկ, ովքեր ապրում են այս երկրում, եւ միայն անձնական շահն է, որ ղեկավարում է նրանց գործողությունները։ 10-ը երկրում պայթունից խուսափելու համար իշխանությունը պետք է դեմքով շրջվի դեպի ժողովուրդը եւ իր հետագա բոլոր քայլերով ոչ միայն հոսանքի սակագնի հետ կապված ցույց տա եւ ապացուցի իր խորը մտահոգությունը երկրում ծառացած անցուդացրելի իրավիճակի վերաբերել եւ համոզի հանրությանը դրանք շուտապույտ լուծելու իր ունակությունը եւ տրամադրվածությունը։ 14-րդ մամուլը ավելի քան երբևէ օրակարգ թելադրող էր։ Լայվ սթրիմինգներով, բազմաթիվ հոտվածներով եւ հարցազրույցներով Facebook, ռուսական մեդիա իստերիա անգնահատել է ազդեցություն ունեցան ոչ միայն խնդրի լայնամասշտաբ թափ ստանալու մեջ, այլև հանգուցալուծման։ 10. Մենք ունենք առաջին եւ չորրորդ իշխանություններ, բայց ոչ ավել։ 15-րդ հիմնավորումները պետք են ոչ միայն իշխանություններին, այլև դիմադրողներին, լինի դա անդիմություն, ցուցարարներ, թե սովորական մարդ։ 10-ը վերաձևակերպելով Ալ Կապոնեի խոսքերը, այս դեպքում խաղաղ ցույցերով ու թվերով կարելի է հասնել շատ ավելի մեծ արդյունքի, քան միայն խաղաղ ցույցերով։ Ամփոփելով, դեռ երկար ճանապարհ կա, միջև խելքի բերվի մեր երկիրը, բայց եթե այս ամենը, ինչ հայտարարվել է հունիսի 27-ի հայտարարության մեջ, իրականանա, ապա մի երկու տարի հետո մենք լավ հենակետի վրա կլինենք։ Գերագույն ռադայի կայքում հրապարակվել է մի օրինագծի տեքստ, որի համաձայն ռուս անվանումը եւ նրանից առաջացած Ռուսաստան, Ռասիա, հանդիսանում են Ուկրաինայի պատմական տարածքների անվանումներ։ Փաստաթուղթ առաջարկում է արգելել դրանց կիրառումը Ռուսաստանի Դաշնությունն անվանելու համար։ Օրինագծի նախաձեռնողը ռադիկալ կուսակցության падգամավոր Օքսանա Կորչինսկայան է։ Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի Դաշնության նման ոչ բարեկամական կայսերական քաղաքականության դրսևորումներից մեկը Ուկրաինայի տարածքի պատմական անվանման Ռասիա-Ռուսիա օգտագործումն է որպես Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական անվանում, հուզվել է Կորչինսկայան։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա կամ Ռուսիա այն տարածքի պատմական անվանումն են, որտեղ գտնվում է ներկայիս Ուկրաինան, իսկ դրա օգտագործումը որպես Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական հոմանիշ ագրեսիվ հիշեցում է Ուկրաինայի քաղաքացիներին ուկրաինական պետականության ժամանակավորության մասին և անարգանք է Ուկրաինայի պետական ինքնիշխանությունը, հավելել է պատգամավորուհին։ Ռուսիան անվանում եւ նրանից առաջացած Ռոսիան ներկայիս Ուկրաինայի բոլորի կողմից ընդունված անվանում են։ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայիս տարածքը երբեք նոր ժամանակներում օտար երկրի աղբյուրների եւ տեղի բնակիչների կողմից չի անվանվել ոչ ռուս, ոչ էլ ռասիա, ասում են Գերագույն ռադայում։ Օրինագծի ընդունումը կնպաստի Ուկրաինայի ազգային շահերը, Ուկրաինայի ժողովրդի պատմական եւ մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը, անկախ Ուկրաինայի պահպանմանը, պատմական եւ սոցիալական արդարության վերականգնել, ինչպես նաև ուկրաինացի ազգի համախմբման եւ նրա պատմական գիտակցության ավանդույթների եւ մշակույթի զարգացմանը, պնդում են ուկրաինացի պատգամավորները։ Օրինագիծը տեղակայված է Գերագույն ռադայի կայքում։ Դես 2-7-ի Կիևում Ուկրաինայի պատմական նոր ատլասի հրատարակչության շնորհանդեսն էր, որը պատմում է երկրի 3000-ամյա պատմության մասին։ Չպետք է մոռանալ, որ Ուկրաինայի պատմության վերջին 3000 տարվա պատմությունն է, իսկ 1 միլիոն տարի դրանից առաջ Ուկրաինայի նախապատմությունն էր։ Ատլասում անդրադարձ է կատարում 1 միլիոն տարի առաջ ուկրաինական հողերի մարդու բնակեցմանը, շնորհանդեսին ասել է պատմաբան Ուկրաինայի հնագիտության ինստիտուտի անդամ Վիտալի Օտրոշչենկոն։ Մի քիչ նման չի մեր հարևան ադրբեջանցիների պատմություն ստեղծելու փորձերին։ Իսկ անգլերենի նախկին ուսուցչի Ջենիֆեր Ֆիխտերը, որը ապրում է Լեյքլենդ ու Ֆլորիդա ԱՄՆ, որը խոստովանել է, որ սեքսով է զբաղվել իր աշակերտների հետ, դատապարտվել է 22 տարվա ազատազրկման, տեղեկացնում է Արտասամանյան մամուլը։ Երաշնամա Ֆիխտերը գայթակղել էր իր 17-ամյա 3 աշակերտներին։ Դատաքննությունը հավաքել է տեղեկություններ ամենատարբեր վայրերում 37 հակաօրինական սեռական շփումների դեպքերի մասին։ Դասրից հետո լրացուցիչ պարապմունքների ժամանակ Ֆիխտերի տանը նրա պիկապում, ինչպես նաև դեր վրացների տներում։ Նրանցից մեկից նա հղիացել է, բայց ազատվել է երեխայից։ Իղտերին ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ աշակերտներից մեկի մայրը որդու հեռախոսի մեջ հայտնաբերել է ուսուցչու սիրային հաղորդագրությունները։ Այս պատմության մեջ ապշեցնում են ամերիկյան արդարադատության վայրագությունը, հանրային բարոկանության գրեթե իսպառ բացակայությունը, ամերիկյան օրենսդրության փարիսեցիությունը։ ԱՄՆ-ում գործում են ընկերություններ, որոնք միայն պորնոգրաֆիա են նկարում աշակերտ ուսուցիչ ժանրում։ Ընդ որում, դա արվում է ամերիկյան օրենսդրության համապատասխան։ Պետությունը փաստորեն խրախուսում է սեքսի քարոշչություն ուսումնական հաստատություններում, նամ աչք է փակում դրա վրա, ինչը նույն բանն է, բայց ահա անչափահասների սեքսի համար դատապարտում է ազատազրկման 22 տարով։ Նշենք օրինակ, որ նորվեգացի հրաձիգ Բրեյվիկը ընդամենը 20 տարվա ազատազրկում ստացավ 11 մարդկանց սպանելու համար։ Արդյոք տիկին Ֆիխտերի գործում կա ինչ-որ մի բան, որը հերվից հումանիզմ, մարդու անձի հանդեպ հարգանք, քրիստոնեական ներողամտություն հիշեցնող մի ինչ-որ բան։ Հարցը բաց ենք թողում։ Մնացեք առողջ, կհանդիպենք։